Herra Jeesus, anna sinä armosi ja rakkautesi ohjaamaan meidän elämäämme ja meidän tietämme. Tee meille sinun tiesi rakkaaksi. Vaikka joskus olisikin, niin kuin tämä laulun tekijä sanoi, vaikka en eteen näe ja vaikka olen kuin sokia, Herra, sinä kuitenkin tahdot johdattaa niitäkin ja meitäkin, jotka emme näe. Usein edes seuraava askeltakaan, mihin jalka pitäisi laittaa. Herra, kunhan vain saamme vaeltaa sinun kanssasi, käsi kädessä sinun kanssasi, saamme laskea ja tarttua uudestaan ja uudestaan sinun turvalliseen, varmaan, hellään ja lujaan kätesi ja tuntea sen elämässämme, sen turvan, sen lohdutuksen, sen rauhan, sen johdatuksen, mikä sinun kädestäsi tulee meidän pientä elämämme kohti. Totisesti johda meidän kaikkien askeleitamme. Sä tiedämme, ihmisen mielestä ja miehen mielestä on oikea monikin tie, joka saattaa olla ihan väärä, jopa kuoleman tie. Sen takia Herra ohjaa meidät ja ohjaa jatkuvasti meitä oikealla tiellä nimesi tähden. Katsotaan vähän eteenpäin sitä, mitä edellisessä tunteina on tässä käsitelty teille, jotka tulitte äsken. Niin me tässä käyneet tänä päivänä sellaisia ajatuksia, jotka liittyy sielun hyvinvointiin ja sielun hoitoon. Niin sellaisia Jumalaan ja ihmiseen ja siihen suhteeseen liittyviä asioita me olemme tässä parilla tunnilla käyneet läpi ja sitä nyt edelleenkin tahdomme jatkaa. Ja ajatukset, joita on esille tullut, nämä löytyy Raamatusta, mutta näitä nyt on sitten ihmisetkin fundeeranneet ja ajatelleet ja laittaneet niitä järjestykseen. Ja sieltä mä oon niitä sitten näitä ajatuksia sitten ottanut myöskin itselleni ja niitä tuon tässä teille esille. Muutamia semmoisia selviä, voimakkaita, joskus sanoisi, että apukeinoja, tai no ehkä nyt voisi sanoa, että apukeinoja sielun hoitamisessa ja sielunhoitosuhteessa, jos ajatellaan nyt niin kuin kahden ihmisen välistä sielunhoitoa ja sielunhoidollista keskustelua. Sitähän se usein on. Sielunhoito on keskustelua. Ihan niin kuin terapia yleensä on keskustelua. Terapeutti ja asiakas keskustelee keskenään, terapeutti, aivan tavalla kuin sielunhoitaja. Hänen tehtävänsä on auttaa ihmistä niin kuin avaamaan itseänsä, avaamaan elämäänsä, kysellä, kerro lisää, voitko kertoa tarkemmin. Ja ihminen itsestänsä oivaltaa ja löytää erilaisia syy-yhteyksiä asioihin, joiden takia hän on tullut terapiaan tai sielunhoitoon. Siis hän löytää ne itsestänsä loppujen lopuksi sen avaimen ja sen parantumisen ja tervehtymisen ja ne elementit. Ja sielunhoitaja terapeutin tehtävä, jos nyt näitä vähän rinnastetaan, niin hänen tehtävänsä ei ole niin kuin ohjata tai määritellä tai neuvoa tai käskeä tekemään jotain, sillä kaikki se, mikä ulkopuolelta käsketään meitä tekemään, eikä nouse meidän omasta ymmärtämyksestä ja oivaltamisesta, se ei vie oikeaan lopputulokseen. Se ihmisen täytyy itse se asia oivaltaa. Jos ajatellaan vaikka nyt ihan hengellistäkään asiaa, niin kyllähän me voimme, kuule nyt, sano Juhani, kuule, että Jeesus on Herra.
Jeesus on Herra.
Niin, mutta jos ei hän sitä itse oivalla, ole saanut sydämeensä tätä oivallusta, että Jeesus on Herra, kuningas ja Herra, ei sitä mitään hyötyä ole. Vaikka hän hoki sitä aamusta iltaa, että Jeesus on Herra, mutta ei itse ole oivaltanut. Tämä oivallus, se on kyllä hieno sana. Se ei ole ainoastaan pogensi leipämerkki, vaan se on ihan hieno sana näin tällaisena mielen liikkeenä tai toimintana oivaltaa. Niin kun asiat loksahtaa paikalleen, mä oivalsin, miten se asia oikein on. Asiat, ennen oli niin kun asiat hajallaan, tuolla oli joku juttu ja tuolla oli joku juttu ja tuolla joku, mutta sitten mä oivalsin, että ne tulee tällä tavalla näin yhteen. Ja silloin siitä tulee kokonaisuus ja kokonaisuus. Ja sielunhoitajan tehtävä myöskin on hyvin samantyylinen, auttaa ihmistä oivaltamaan erilaisia asioita, jotka nyt on hänen ongelmiensa ja sen hädän syy, miksi hän tulee yleensä sielunhoitoon. Tästä asiasta, miksi ihminen yleensä tulee sielunhoitoon, en uskalla mitenkään sanoa, että se on aina syy, mutta sangen usein se taitaa olla sittenkin syy, että jonkinlainen Jumalan, onko se liian raju sana, kun sanoo, että niin kuin Jumalan tuomio. Semmoinen niin kuin Jumalan puuttuminen asiaan, ihmisen asiaan, niin se ilmenee hyvin usein hädässä, siis sisäisessä hädässä, joka ihmiselle tulee. Ihmiselle tulee paha olo, sisäinen hätä, ahdistus tai ahdistuneisuus, ja sen takia hän tulee sielunhoitoon. Pelko, kuoleman pelko tai jotain muita sellaisia asioita, ja ne usein on merkkinä siitä, että hänen elämässään on jotain, jota Jumala ei ole voinut hyväksyä. Jos me aina voisimme tehdä sitä, mikä on hyvää ja oikeata, ja niin kuin Jumala laittaa leimansa, että tämä on hyvä, tämä on oikein. Eihän mun mielestäni ei meillä olisi sielunhoidollisia ongelmia. Mutta tulee jostain vääristä valinnoista, vääristä teoista, vääristä ajatuksista, joita alamme hautua mielessämme ja jätämme ne asumaan niin kuin omaan elämäämme. Ja ne johtavat meidät sitten semmoiseen tilanteeseen, että joudumme sisäiseen hätään ja etsimään apua siitä. Ja se on niin kuin tavallaan, ehkä tämä on vähän rajusti sanottu, mutta sanotaan nyt näin, niin kuin, en muista kuka sen tämän lauseen oli kirjoittanut, että Jumalan tuomio ilmenee ihmisen hädässä. Ja se hätä sitten tietysti tulee julki useinkin tunne-elämän kautta. Tunne-elämän kautta. Tunnehan se on aika pitkälle, jonka kautta meidän niin kuin ymmärryksemme on sen sisäisen todellisuuden kanssa tekemisissä. Me tunnemme. Ja sitten se tunne tulee, vaikea paha tunne, ja jäädään siihen ja sitten etsitään siihen tunteeseen, huonoon tunteeseen sitten apua. Ja no jos vielä tuohon mennään pikkusen, niin mä ajattelin, että ehkä näin kristillisissä uskovissa piireissä, kun mitä ihmisiä tulee nyt sitten esirukouspalveluun ja puhumaan asioistaan sielunhoidollisiin keskusteluihin ja tällä tavalla juttelemaan, jos ei ne ole aina pitkiä, niin kuitenkin lyhyempi, niin aika usein ne liittyvät ne asiat jollain tavalla syyllisyyden kokemukseen. Kyllä mulla ainakin on semmoinen kokemus elämästä. Mä en ole mikään semmoinen ollut semmoinen kovin sielunhoito suuntautunut ihminen, mutta on niitä nyt seurakuntatyön aikana kuitenkin aina joskus joku ihminen tullut kertomaan asioista, niin aika usein ne on, että jonkunlainen syyllisyys painaa ja tuo sen semmoisen pahan olon ja raskaan tunteen niin kuin sinne elämän sydämen maailmaan, ja siitä halutaan sitten päästä irti siitä hädästä, ja se hätä ja paha olo, se on ikään kuin se Jumalan tuomio. Ja tästähän taas Raamattu sanoi, että meille on, se on armoa, kun meitä tuomitaan. Eikö niin sanota tässä? Että kun meitä tuomitaan, niin kuin nyt tässä ajassa. Kun Jumala niin kuin painaa sormensa meidän elämämme nyt, tässä ajassa, näinä päivinä. Jos me olemme tehneet jotain sellaista, mikä ei ole oikein ja ei ole hänen mieluista, ettei meitä yhdessä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisiin. On parempi kärsiä hätää ja ahdistuneisuutta ja vaivaa nyt. Ja päästä sitten sitä Jumalan armon avulla vapaaksi, kuin joutua tuomituksi iankaikkisesti yhdessä jumalattomien kanssa. On armoa, kun meitä tuomitaan. Tämä oikein nyt mullekin avautui taas pitkästä aikaa niin kuin ihan hyvällä, kun yleensä helposti ajatellaan, että se on joku sellainen kauhea, semmoinen onnettomuus, jos Jumala tuomitsee ihmistä. Mutta Paavali sanoo, että se on armoa. Yksi armon puoli. Ja Jumala sen armon antaa meidän avuksemme oikeaan aikaan. Ja se, kun meitä Jumala tällä tavalla painaa sormensa elämän ylle ja haluaa ohjata meitä terveempään ja parempaan elämään, hänen tahtonsa mukaiseen elämään, niin siihen taas sitten sehän johtaa niin kuin parannuksen tekoon, elämän korjaamiseen. Ja siitä taas Raamattu sanoo myönteisen puolen. Jumala on antanut meille parannuksen, ei kiusatakseen meitä ja ahdistaakseen meitä ja pannakseen meitä niin kuin johonkin jalkapuuhun tai peukaloruuvin alle meidän elämämme. Hän on antanut meille parannuksen elämäksi. Ja sellainen parannuksen teko, joka ei näy ihmisen käytännöllisessä elämässä, ei ole mitään parannuksen tekoa. Se on vain tunnemaailmassa sattunut häränpylly, jos nyt näin sanotaan kansankielellä, jolla ei ole mitään merkitystä, jos nyt kerran pyllähtää ympäri, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Parannuksen teko on aina jotain muutosta elämässä ja käyttäytymisessä ja suhteissa. Sillä suhteessa, niin kuin jo puhuttiin, niin mehän elämme suhteessa. Meidän elämämme on suhteita Jumalaan, itseemme ja lähimmäisiimme ja ympäristöömme. Ja parannuksen teko on aina jotain korjaantumista näissä suhteissa. Se oli semmoinen Intiassa paljon lähetystyössä ollut amerikkalainen lähetystyöntekijä kuin Martin Lloyd-Jones, muistaakseni, joka sanoi näin että, tai kirjoitti näin, että hänelle on monta kertaa, häntä on arvosteltu ja osa siitä arvostelusta, mitä hän on saanut, hän on tutkinut niitä asioita. Ja jos ne arvostelijat ovat olleet oikeassa, niin hän on tehnyt parannuksen. Hän on tehnyt parannuksen. Mitä se merkitsee käytännössä? Hän on muuttanut käyttäytymistä. Ja toimintaansa. Mutta jos ne hänen mielestään eivät ole olleet aiheellisia, hän ei siitä huolimatta ole muuttanut omaa suhtautumistaan näitä arvostelijoita. Se on ollut niin kuin näin. Onhan ihmisillä lupa arvostella ja arvioida, totta kai. Mutta mun mielestäni se oli hienosti tältä erittäin älykkäältä ja vaikutusvaltaiselta ihmiseltä, että minä olen tehnyt parannuksen, jos arvostelijani ovat olleet oikeassa. Hän ei asettunut niin kuin niiden yläpuolelle, vaikka sama mies toimi välittäjänä Japanin keisarin ja Yhdysvaltain presidentin aikana toisen maailmansodan aikanakin, ennen kuin sitten ne traagiset tapahtumat Japanin ja Yhdysvaltojen välillä tapahtuivat. Hän oli siinä välittäjänä, semmoinen lähetyssaaraaja. Mutta silti hän oli varo sanoa, minä tein parannuksen, kun joku arvosteli minua ja siinä oli perää. Mun mielestäni se osoittaa kyllä aika lailla semmoista nöyrää asennetta, että kuin usein meille, jotka emme häneen verrattuna ole mitään, niin joku arvosteli, niin kuule pidä sinä turpas kiinni. Tänne arvostella on mistään mitään ymmärrä kuitenkaan. Se taas ei osoita suurta nöyryyttä, mutta joskus tällaisiakin mielialoja voi ihmiselle tulla ja voi olla, että joskus on tullut teillekin. No nyt kun tämä nyt näyttääkin menevän vähän eri raiteille, antaa mennä sitten. Nyt kun puhuttiin tästä tunne-elämästä, niin useat ihmiset tekevät hyvin paljon ratkaisuja nimenomaan tunne-elämän perusteella. Jotkut elävät vallaan siinä miltä tuntuu, niin se tunne ohjaa koko heidän elämäänsä. Mun suuresti kunnioittamani evankelista harmonikataiteilija Mauri Liukkunen joskus aikanaan ihan julkisessa puheessaan sanoi, että hän kävi lääkärillä ja lääkärillä sanoi, että sinussa on 100% tunnetta. Siis järkeä ei yhtään prosenttia. Hän oli semmoinen tunnekimppu sitten, että siinä oli oksat pois ja pala latvaa, jos Mauri suuttu. Siinä voi tapahtua ihan mitä tahansa, mutta kuitenkin toiset on erilaisia, toiset on semmoisia järkityyppejä ja tuntuu välillä ajattelemaan, että onko tuolla ihmisellä minkäänlaisia tunteita? Onko kaikki vaan 100% tuommoista rationaalista ajattelua ja järkeilyä ja sen perusteella mennään, eikö mitään tunnetta ole tällä ihmisellä? Mäkin olen tavannut semmoisia. Ja olen joskus ajatellut, maksaisit vaikka 100 €, jos näkisin jonkun ihmisen edes kerran itkevän. Mutta kun en ole koskaan nähnyt. Että joku semmoinen tunne saisi vallan ja pääsisi julki, että kyllä tällä ihmisellä sentään jotain pehmeätä on. Ei kaikki ole pelkkää tahdonvoimaa ja vain järkeä. Ja sen perusteella ihan tehdään sitten vaan kaikki, mitä tehdään ja kaikki ratkaisut ja päätökset. Tunne. Kyllä niilläkin varmaan ne tunteet on, kaikilla ihmisillä on, toisilla sitten enemmän ja toisilla vähemmän pinnalla. mutta toisaan ne ohjaa voimakkaasti, sitten hyvin voimakkaasti koko käyttäytymistä. Tunteillemme me emme voi mitään. Se on yksi asia, joka on varmaan juuri niin, että me emme mahda mitään tunteillemme. Ja sinänsä ei ole olemassa vääriä tunteita. Emme me voi sanoa kenellekään ihmiselle, kuule, et sä sillä lailla voi tuntea. Hän tuntee sillä lailla. Eikä voi sanoa, että et sä, se on väärin kuule tuntea tolla lailla asioita. Emme me sillä mahda mitään. Ei hänkään voi sille mitään. Hän vaan tuntee niitä sillä tavalla. Tunteet liittyvät semmoiseen kolmen asian ketjuun. Se on niin kuin, jos sanotaan niin kuin ympyrä. Ympyrä johonkin laitetaan tuohon, vaikka tuossa on tunteet. Ja tuossa on ajatukset. Ja täällä on toiminta. Ne liittyy kaikki toisiinsa. Tunteita me emme voi muuttaa. Mutta me voimme muuttaa toimintaa ja me voimme muuttaa ajatuksia. Ja Raamattu pitää ja puhuu ihan tämän saman asian puolesta. Ei koskaan puhu, kauhean paljon ei nyt muutenkaan puhu tunteista, mutta se puhuu mielestä, ajatuksista ja antaa ohjeita meille, kun ohjaa meitä terveeseen hengelliseen elämään ja Jumalan tahdon mukaiseen elämään, niin se puhuu mielen uudistuksesta, eikö niin? Muuttukaa mielen, mitä se on, ajatuksen, tahdon, ymmärtämisen. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkimaan, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto. Ja tehkää kaikki se epäröimättä. Tutkimaan ja tekemään. Ei ainoastaan jäädä siihen ajattelemisen asteelle, vaan myöskin toiminnan asteelle. Ja niin kuin tässä tämä meidän pääopettajamme Mikko Takala tässä sitä ja hiljakkainkin toi voimakkaasti mulle ihan kahden keskeisessä keskustelussa, kun tehtiin töitä yhdessä 9 päivää, niin ihan vaan rakennushommia tehtiin nimittäin, niin hän sitä kertoi, että jotkut ihmiset on niin kuin, ne on niin, että se ajatus ja tunne on niin liittyneet voimakkaasti yhteen, että niitä ei niin kuin mennä millään saada erilleen sitä tunnetta ja ajatusta. Se on yksi semmoinen klimppi. Se on suuri työ saada sitten ajatus ja tunne niin kuin erilleen, ja siinä on sitten terapiassa erilaisia työkaluja, ulkoistamiset ja monet muut jutut, joilla koitetaan niin kuin repiä se tunteen ja ajatuksen yhteys, että pääsisi vaikuttamaan siihen ajatteluun ja sitä kautta sitten tunteisiin myöskin. Saada muutettua ajattelua sitä kautta tunnetta. Moni tänä päivänä sanoo, minä olen aivan arvoton. Hän tuntee olevansa aivan arvoton, koska hän ajattelee, että hänellä ei ole mitään merkitystä. Hän ei merkitse kenellekään mitään. Kukaan ei ole kiinnostunut hänestä. Kukaan ei tarvitse häntä. Hän ajattelee näin ja hän tuntee näin. Ja se hallitsee koko hänen elämänsä, tämä arvottomuuden tunne. Kun me luemme Raamattua, niin kun tässä olemme tänä päivänä lukeneet, me olemme halunneet etsiä sieltä. Emme me ole arvottomia ihmisiä, sillä Jumala loi meidät arvokkaiksi ja meidän arvomme on siinä, että me olemme Jumalan käsialaa. Jossain kodin seinällä saattaa olla hyvin yksinkertainen taulu, mutta jos siellä alhaalla lukee nimi Picasso, vaikka siinä on joskus muutama viiva, niin mun rahat, eikä edes mun vaimoni rahat, tosi meillä on kyllä yhteiset rahat, niin ne ei riittäisi edes käsimaksuksi, käsirahaksi semmoiseen tauluun. Minkä takia? Sen takia, että siinä on se tekijän signeeraus. Ja meissä kaikissa on meidän tekijämme signeeraus. Meissä on Jumalan allekirjoitus. Me olemme Jumalan luomia, arvokkaita, äärettömän arvokkaita ihmisiä. Ja jos tämä saataisiin ihmisille, ja tämä meidän täytyy koettaa saada ihmisille, heidän ajatukseensa tämä asia, sinä olet arvokas ihminen. Jos minä jatkuvasti koen sitä, niin olen täysin arvoton ihminen. Ei mun elämälläni ole mitään merkitystä, ja elän sen ajatuksen ja sen tunteen vallassa, niin sehän on ihan sitten, se on ihan se, ihan sama. So what? Mitä sen väliä sitten on? Mitä mulla käy? Elänkö vai kuolenko? Voinko hyvin tai voinko huonosti? Jos tapan itse, niin ei liikuta ketään. Ja sen vallassahan tänä päivänä monet sitten myöskin elävät. Mutta me Jumalan ihmisinä varmasti ymmärrämme, jokainen ihminen on ainutkertainen, ainutlaatuinen, Jumalan luoma. Jo ennen kuin olin syntynyt, sinä näit minut. Näit jokaisen minun päiväni, otit minut huostaasi. Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Kuitenkin teet hänestä lähes Jumalan olennon. Kirkkaudella ja kunnialla seppelöitsit hänet. Asetit hänet koko luomakuntasi hallitsijaksi. Se on ihminen. Jos vielä tämä kristillisen ajattelu, niin en usko, että on tehty väärä johtopäätös, kun on sanottu näinkin, että vaikka maailmassa olisi ollut vain yksi syntiin langennut ihminen, tai kaksi, niin Jeesus Kristus olisi tullut tähän maailmaan pelastamaan nämä kaksi syntiin langennutta ihmistä ja korjaamaan heidän elämänsä, asettamaan asiat oikeaan järjestykseen, tuomaan heille iankaikkisen elämän. Näin varmaan on. Ajatuksiin me voimme vaikuttaa, ja sen takia mun ymmärtääkseni olisi tietysti voinut Uudesta testamentista Raamatusta poimia niitä ajatuksia, mutta mä en nyt sitten tullut poimineeksi. Kuinka monessa kohdassa siellä juuri tähän viitataan ja mainitaan tästä juuri siitä, ajatelkaa sitä, mikä on hyvää, ja juuri tämä muuttumista ja ajatelkaa häntä, joka synti sitä on saanut niin paljon kärsiä itseään, vastustaa itseänsä kohtaan, ette menettäisi toivoaan, ja monenlaisia tällaisia kehotuksia ja rohkaisuja meillä on juuri, että meidän ajatuksemme muodostuisi terveeksi. Jos meillä on väärä jumalakuva ja väärä ihmiskuva, niin meille muodostuu kokonaan vääränlainen kuva koko elämästä. Jos meillä on Raamatun mukainen Jumalan käsitys, jumalakuva, Raamatun mukainen ihmiskäsitys, ihmiskuva ja Raamatun mukainen käsitys sitä suhteesta, missä Jumala ja ihminen voivat olla ja heidän tulisi olla, niin se on pohja terveelle hengelliselle elämälle. Ja nyt meidänkin ajassamme ja meidän päivinämme tässä maassa, kristikunnassa ja sen seassa ja liepeillä liikkuu paljon sellaista opetusta, jossa sekä jumalakuva että ihmiskuva vääristetään, eikä ole enää Raamatun kokonaisilmoituksen mukainen. Ja silloin joudutaan suuriin vaikeuksiin. Vuosi sitten kesällä tapasimme tuolla Kymenlaaksossa, kun oltiin lomamatkalla erään nuoren miehen jossain tilaisuudessa. Hän oli ollut Ruotsissa jossain raamattukoulussa. Ei hän kyllä sanonut, minkä järjestön se oli, se raamattukoulu, vai oliko se vaan ihan tuommoinen yksinäinen, tämmöinen vähän niin kuin villi raamattukoulu, mutta hän sanoi, että kyllä siellä paljon hyvääkin oli, mutta kyllä sieltä toisiaan vietiin hulluja huoneeseen ja toisiaan vietiin poliisiraudoissa sitten putkaan ja osa selvisi ihan sitten muutenkin sieltä pois, normaalisti pois. Ja mulle jäi niin kuin sellainen käsitys, että silloin kun nämä kuvat vääristetään, Jumalakuva, ihmiskuva ja tämä suhde vääristetään, ihminen ajetaan sellaiseen ahdinkoon, että hänen terveytensä, mielenterveytensä ei kestä sitä. Luodaan sellaiset utopiat, että sen utopian ja todellisuuden välinen ristiriita on niin huutava, että ihminen menee liikkiin sisäisesti. Herra, vetäauttakoon pysymään terveellä pohjalla. Kyllä mun mielestäni turvallisempaa on olla tiukasti ja vaikka vähän liiankin tiukasti, vaikka vähän liian kapeasti ymmärtäen Raamatun totuutta, kuin levitellen sitä sitten semmoisiin ulottuvuuksiin, joilla ei ole mitään enää pohjaa todellisuudessa. Pelkkiä utopioita ja joidenkin keksimiä juttuja, joita sitten aletaan tavoitella. Mä uskon, että Jumala on realisti. Hän on kaiken uskon lähde, mutta kuitenkin hän on realisti. Ja meidän ei tarvitse kieltää sitä, mikä on todellisuutta. Mä vähän oudoksin sellaistakin ajatusta ja opetusta, että jos kerran on sairas ihminen, kokee, tietää olevansa sairas ja tuntee olevansa sairas, niin ei mun mielestä hänen tarvitse sanoa, että mä olen terve. En mä tiedä, mitä mieltä te olette.
Isä aikanaan yritti sitä, ei toimi.
Ei toimi. Jaa, siellä on ihan semmoinen henkilökohtainen koulutus.
Hän yritti vakuuttaa itselleen, että minä olen terve, vaikka ei ole.
Niin. Joo. Ja sitä vaan on aika paljon. Ja lisää tulee. Uskottele itsellesi. Julista itsellesi. Minä uskon ja tahdon uskoa jumalalliseen parantamiseen. Parantumiseen ja terveyden, että Jumala voi antaa ihan yliluonnollista terveyttä ihmisiä, parantaa sairaan, tehdä uuden sydämen ja antaa näön ja antaa kuulon ja tehdä mitä hän tahtoo. Mutta jos ei sitä ole tapahtunut, niin mun mielestäni se on epärehellistä sanoa, että näin on. Jos mä sanon nyt, että olen parantunut astmasta, niin mulla ei ole enää astmaa. Ja illalla sitten taas menen tuonne kämpälle ja otan astmalääkkeen, niin mä olen valehdellut teille. Mutta jos mä sanon, että mä uskon, että Jumala jonain päivänä vielä tulee parantamaan minut tästä, niin silloin mä en ole teille valehdellut. Silloin mä todella uskon, että Jumala voi sen tehdä. Ja ehkä tahtoakin sen tehdä. Mutta tämänkin kanssa nyt tullaan toimeen. Ajattele. Ja sen takia mun ymmärtääkseni on meille, jotka voimme lukea ja tutkia Raamattua, Jumalan sanaa, kuinka tärkeää meille on toteuttaa sitä Pietarin antamaa ohjetta ja neuvoa. Halatkaa, niin kuin vastasyntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. He olivat tulleet sisälle pelastukseen. He olivat uudesti syntyneitä, mutta heidän piti edelleen sitä sanan väärentämätöntä maitoa, Jumalan sanaa, ammentaa, halata, syödä, mietiskellä, ajatella, omaksua, sillä se perustavanlaatuisesti vaikuttaa sekä meidän toimintaamme että meidän tunteisiimme. Tunteisiin emme muuten voi vaikuttaa kuin ajatuksen ja toiminnan kautta. Jollain meidän mielemme täyttyy. Se täyttyy joko hyvillä ajatuksilla tai huonoilla ajatuksilla. Se ei ole, eikä voi olla tyhjiä. Se ei kuulu ollenkaan kristilliseen opetukseen ja käytäntöön, että mieli tyhjennetään. Se kuuluu hindulaisuuteen ja pakana filosofioihin ja uskontoihin. Mieli tyhjennetään ja mitä silloin tapahtuu? Riivaa ja henget ottavat mielen. Mutta se ei kuulu kristillisyyteen, vaan meidän elämämme ja Raamatun opin mukaan meidän tulee täyttää itsemme Jumalan ajatuksilla, Jumalan sanalla. Ja sitä kautta tulla osalliseksi Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen luonnosta. Niiden lupausten kautta, jotka Jumala on meille Raamatussa. Ja myöskin tämä myöskin ei ainoastaan terapiassa, vaan sieluhoidossa myöskin tämä kun on semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin yliherkkiä tunne-elämältään ja sillain, niin ne kovin helposti sitten heilahtavat, se mieli ja tunne heilahtaa sinne huonolle puolelle, niin se on se saada ihminen ajattelemaan toisella tavalla, ajattelemaan itsestänsä ja toisista ihmisistä ja Jumalasta. Muutakin monta kertaa, eikä pitkää aikaa sitä, kun viimeksi on joku kysynyt, että rankaiseekohan Jumala minua jostain nyt, kun minulla on tämmöinen olo. Rankaiseeko? Taas väärä Jumala kuva. Jos Jumala rankaisisi meitä jostakin, niin kaikkien meidän päälle pääsi varmaan erittäin voimakas Jumalan rankaisu ja tuomio. Mutta ei Jumala tee meille meidän tekojemme mukaan. Vaan niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Tämä Raamattu mun mielestäni sanoo. Ja kun on kysymys Jumalan lapsista ja ihmisistä, niin tämä ennen kaikkea pitää paikkansa. No jos vielä tähän ihmisen tunne-elämään jotain pikkusen lisää, niin ne tunne-elämän perustalla vaan laatua olevat tarpeet, joka ihmisen tulisi saada täytettyä ja saada niin kuin täyttymys niihin tarpeisiin. Yhdestä jo puhuimme tuossa alussa, se on edellisellä kerralla, että se on rakkauden tarve. Ja se tarve alkaa lapsena, pienestä lapsesta, kun hän syntyy tänne maailmaan. Ja turvallisessa, hyvässä kodissa ja perheessä, niin se rakkauden tarve tulee täytetyksi, ja sitten kun lapsi kasvaa, niin edelleen jos kaikki on hyvin niin kuin pitäisi olla, niin nämä rakkauden tarpeet tulevat täytetyksi eri ikäkausina. Turvallisuuden tarve, rajat. Eikö se liity voimakkaasti turvallisuuteen. Jos ei ole mitään rajoja, eikö se ole merkitys ja kuvaa sitä, kukaan ei välitä minusta. Ja vaikka joskus tuntuikin, kun itse oli mukula, niin tuntui, kun isä asetti rajoja, tai äiti, no isä meillä ehkä enemmän, asetti rajoja, että tuossa on raja. Niin se tuntui, että se on liian ahdasta. Olisi vähän enemmän, pitäisi olla tilaa, melskataan. Noin. Ja kuitenkin se oli turvallista, kun tiesi tässä tuon asti, tuossa on rajaa. Se on niin kuin lammaskarsina. Että totta kai lammas mielellään vähän kulkisi siellä kauempanakin ympäristössä. Mutta vaikka se rajoittaa lampaan elämää, se myöskin suojelee lampaan elämää ja antaa sille turvan. Susi ei tule sinne lammasaitaukseen niiden rajojen yli. Ja turvallisuuden tunne on yksi niitä elämän perustarpeita. Tästä henkilökohtaisen arvon tunteesta siitä jo puhuimme. Sitten myöskin yhteenkuuluvaisuuden tunne, että minä tunnen kuuluvani johonkin. En ole yksinäinen saari valtameressä, vaan kuulun johonkin. Ja se liittyy siihen biopsykososiaalis-hengelliseen ihmiskokonaisuuteen. Tämä sosiaalinen tarve. Me kuulumme johonkin yhteisöön. Ensin lapsi kuuluu perheeseen, sitten hän kuuluu sukuun, sitten kun hän menee lastentarhaan, hän kuuluu siihen lastentarhan, siihen ryhmään, sitten hän kuuluu koululuokkaan, kun menee siihen, sitten hän kuuluu työyhteisöön ja kaiken aikaa hän on kuulunut Suomen kansaan. Ja sitten, kun hän noin päivänä ottaa Kristuksen vastaan, hän voimakkaasti tulee liitetyksi Jumalan kansaan, Jumalan seurakuntaan. Ja sekin on tämmöinen yhteisöllinen yhteenkuuluvaisuuden tarvetta täyttävä. Monen kohdalla kenties kaikkein suurin asia, varsinkin niiden, joilla ei ole omaa perhettä, niin voi olla, että Jumalan seurakunta, tämä uskovien yhteys on nimenomaan se yhteenkuuluvaisuuden tekijä, joka niin kuin pitkälle määrittelee heidän elämäänsä. Sitten ihmisellä on tämä saavutusten tämmöinen tarve. Hän haluaa saavuttaa jotain ja tuntee tarvetta olla jossakin asiassa hyvä. Sitä on tässä nyt meidänkin jutuissa on käyty läpi siitä, että mikä siinä on, että meillä suomalaisilla on loppujen lopuksi keskimäärin kauhean huono itsetunto. Jos vertaamme itseämme amerikkalaisiin, heillä on taas aivan ylivertainen itsetunto. Ja mistä se johtuu? Ja näin ainakin nämä on, jotka mun mielestäni enemmän paljon tietää kuin minä, on sanonut sitä, että amerikkalaisia lapsia kehutaan ihan pienestä pitäen, heitä kehutaan. Heille annetaan tunnustusta ja heistä mainitaan hyvää ja puhutaan hyvää. Sä oot mainio, sä oot loistavaa, totta kai se menee välillä ylikin. Ja ne kaikki nyt niin kauhean loistavia ollut, mutta luodaan sitä semmoista hyvää, tervettä ihmiskäsitystä ja ihminen tuntee, että totisesti vähän osaakin jotain. Mutta niin kuin Loimaallakin eräs nuori ystävä silloin aikanaan oli ammattikoulussa, niin opettaja käsittämätöntä, että opettaja voi sillä tavalla sanoa. Hän oli ehkä nyt ei kaikissa asioissa ihan sitten sillä tavalla niin hoksaavainen ja vilkkaampi ehkä kuin joku toinen, mutta oli sitten opettaja sanonut, että et tuu koskaan saamaan työpaikkaa. Oli ammattikoulussa. Niin sanon mä vaan, että on se aika kova. Niin kuin semmoinen nujerus nuorelle ihmiselle. joka hankki itselle ammattia ja hänelle auktoriteetti sanoo, et tuu koskaan saamaan työpaikkaa. Ei se paljon innota jatkamaan opiskelijaa. Ja jos pienelle lapsille aina vaan sanotaan, susta ei koskaan tuu mitään. Eikö sä koskaan opi mitään? Ja kun sä taas tollain teet ja taas ja taas ja sä oot huono ja sä oot ilkiä ja tällaisilla määritteillä huono ja ilkeä ja niin kun, luodaan niin kun leima hänen, että hän on tällainen. Ei arvostaa hänen tekonsa ole vääriä, niitä hän voidaan arvostella. Sä teit väärin, mutta lyödään leima hänen, että hän on huono ja paha ja ilkeä, niin se leimaa hänen elämäänsä ja sitten on huonolla, todella huonolla itsekäsityksellä varustettuja ihmisiä. Meillä on kyllä ihan yllin kyllin. Näin on mitään. Ja ootko joskus joku on soittanut sulle puhelimella ja oot vastannut siihen toisessa päässä, täällä on Maija vaan. Mikä vaan? Mistä se kertoo se vaan? Täällä on Maija, en mä ole mitään. Anteeksi, kun häiritsen. Ehkä tässä asiassa on toivon mukaan hiukan tapahtunut korjautumista ja olemme oppineet. Ja ainakin sydämestäni toivon, että nyt tulevat sukupolvet niin kun saisivat paremman lähtökohdan elämälleen, että heille annettaisiin myönteistä palautetta ja vaikka sanotaankin, että ei voida ihmisiä kehua, ihmistä kehua ja lapsia jotka kehua, ettei ne tule ylpeiksi, mutta en tiedä kuinka suuri vaara se sitten on, jos annetaan lapsille tunnustusta ja sanotaan, että he on hyviä ja he onnistuvat. Ja silloin kun he onnistuvat, niin silloin annetaan myönteistä palautetta ja yleensäkin ihmisille annetaan myönteistä palautetta. Ei tästä ole pitkää aikaa ihan aikuisten maailmasta, ihan seurakuntakentästä, kun jotkut on sanoneet, että kun joskus annettaisiin jotain hyvää palautetta, jotain hyvää tunnustusta, että kiva kun olet täällä palvelussa, kiitos kun teet täällä työtä ja vapaaehtoistyötä teet ja annat aikaasi, käytät rahojasi. Mutta ei, aina kun jotain palautetta on, niin se on aina jollain tavalla miinusmerkistä ja kielteistä. Kun toiset kuitenkin parhaansa yrittävät tehdä, niin palaute on kielteistä, niin kyllä ei se ole omiaan nostamaan mieltä ja niin kuin itse tuntua rakentamaan. Kyllä meidän täytyisi oppia. Mun mielestäni meidän täytyisi oppia antamaan enemmän tunnustusta. Jos ei nyt kehumaan, niin antamaan kuitenkin tunnustusta ihmisille, jotka ovat sen ansainneet. Ja kyllä mä annan teille tunnustusta, jotka tänä päivänä olette täällä olleet ja olette tänään nyt tässä tilaisuudessa, että te olette vaivautuneet tulemaan tänne näihin tilaisuuksiin. Ei teidän olisi pakko ollut tänne tulla. Käyttää varojanne ja käyttää aikaanne tullakseen tänne yhdessä ja kuuntelemaan, mitä on sanottavaa tällä kertaa puhujalla. Te olette tulleet. Kiitos teille siitä. Ihmisillä on tarve tehdä jotain, saavuttaa jotain ja tuntea olevansa hyödyllinen ja onnistunut, onnistunut siinä, mitä hän tekee. Ja sekin on tunne. Ja sitten on tämä itsemääräämisoikeuden tarve. Ja tunne niin kun, jos käytetään tätä tunnekäsitystä, niin tunne siitä, että minä itse saan määrätä ja hallitsen elämääni. Että muut ei määrittele ja muut ei jatkuvasti sanele minun elämääni. Ja voi sanoa, että jos ihminen kasvaa, nuori kasvaa ja jää niin kuin siihen, että aina joku toinen määrittelee hänen elämäänsä. Jää riippumaan niin kuin semmoiseen vääränlaiseen riippuvuussuhteeseen vaikka vanhemmistaan tai joistain toisista ihmisistä, niin koskaan hänestä ei tule aitoa todellista ihmistä, jolla on Jumalan hänelle tarkoittama terve minuus. Ei tule. Hän täytyy niin kuin napanuorat irti, vaikka se on kipeä. Kyllä mä itse olen kokenut, mä pidän itseäni kuitenkin jollain tavalla aika laillakin tunteellisena ihmisenä. Niin kun meidänkin kolme poikaa, vaikka ne on ollut jo aikuisia ihmisiä, kun ovat muuttaneet pois kotoa ja lähteneet, niin kun nuori poikammekin tässä vajaa 10 vuotta sitten, mitä siitä on aikaa, kun hän lähti Argentiinaan missionorten opetuslapseuskouluun ja vein hänet sitten Loimaan rautatieasemalle, josta hän lähti jatkamaan matkaa eteenpäin, niin ymmärsin silloin, että nyt häntä niin kuin viimeistään leikataan irti tästä kotisuhteesta ja semmoisesta niin kuin isän riippuvaisuudesta, niin kuin mikä siihen asti niin kuitenkin jollain tavalla oli ollut. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun oikein niin kuin sydämeni itki ja melkein se verta vuosi, kun hyvästelin poikaa sinne. Ja tietysti sekin, että lähtee nyt yksin toiselle puolelle maailmaa, niin eihän sitä mitään takeita, että nähdäänkö me enää koskaan. Mutta kuitenkin se on välttämätöntä. Kaikkien kohdalla se on välttämätöntä. Päästää irti. Laskea irti. Laskea lapset irti. Ja sitten, jos itse on siinä tilassa nuorena, niin laskea irti ja lähteä kulkemaan sitä omaa tietä, jonka Jumala on jokaiselle varannut. En tiedä, onko se sitten tämä laskeminen irti, onko se miehille vaikeampaa ja pojille vaikeampaa kuin tytöille, kun Raamatussa sanotaan siellä ihan kohta alussa, että mies luopukoon isästä ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Ja niin heistä tulee yksi. Kun ei sanota, että nainen luopukoon isästä ja äidistään, vaan että mies luopukoon. Onks miehillä suurempi taipumus jäädä riippuvaiseksi vanhemmistaan, jäädä niin kuin peräkammarin pojiksi kuin tytöillä? Onko se niin, että tytöt joutuu riitaan äitinsä kanssa, että ne mieluusti lähtee jo kotoa pois heti, kun vaan se on suinkin mahdollista. Mutta pojat jotenkin luovii siinä paremmin sitten ja selviävät pitemmälle ja sitten lopulta enää uskallakaan lähteä mihinkään. Että ollaan tässä kyllä se muori sitten meidät saattelee vanhaan kotiin, jos elää niin kauan. Jollain tavalla sitten menee kuitenkin tämän.
Mutta on niistä pomoista sitten luopuu isästä ja äidistä.
Niin.
Pomoista.
Niin. No, ei niistä puhuta. Me puhuttiin niistä jo edellisellä kerralla.
Joo.
Joo. Joo. Itsemääräämisoikeuden tarve ja siitä seuraava semmoinen oman elämän hallinnan tunne. Se on myöskin yksi tiemmä näitä perustarpeita. Vieläkö me pikkusen jatketaan? No mennään hetkessä vielä eteenpäin. Ja nämä seuraavat ajatukset on oikeastaan poimittu tuolta C.A. Weissin kirjasta Sielunhoidollinen keskustelu. Keskustelu, jotka nyt tässä tuon esille. Kristillisiä apukeinoja, jotka Jeesuksen elämästä ja työstä suoraan nousevat koskien sielun hoitoa. Ja voidaan niin kuin soveltaa sielun hoitosuhteeseen ja tämmöiseen kanssakäymiseen. Voisi sanoa kaikenlaiseen ihmisten väliseen kanssakäymiseen, ei ainoastaan sielun hoitoon, mutta kuitenkin siihenkin, kun kerran sitä on puhuminen. Ja se yksi on, että me hyväksymme toisen ihmisen persoonallisuuden sellaisena, kun se on. Toisen ihmisen hyväksyminen. Sellaisena kuin hän on. Emme voi ajatella niin, että sanoisimme jollekin ihmiselle, että minä en hyväksy sinua, jos et muutu toisenlaiseksi. Emme voi sanoa sitten jollekin alkoholistille. Emme voi sanoa sitten jollekin huumausaineiden käyttäjälle. Emme voi sanoa sitä jollekin, kelle tahansa, joka elää väärää elämää. Että en minä hyväksy sinua, jos et muuta itseäsi ja muutu toisenlaiseksi ihmiseksi. Ei Jeesuskaan niin sanonut. Ja koska hän hyväksyi ihmiset ihmisinä, arvokkaina olentoina täysin riippumatta heidän saavutuksistaan tai saavuttamattomuuksistaan. Riippumatta heidän historiastaan ja elämästään ja menneisyydestä ja nykyisyydestään. Hän hyväksyi heidät sellaisina, sanotaan, hänen luonansa viihtyivät nimenomaan epäonnistuneet ihmiset. Häntä sanottiin syntisten ystäväksi. Ajattele sitä. Suurin pyhyys, suurin puhtaus, suurin synnyttömyys, suurin täydellisyys, mikä koskaan on ollut tämän maan päällä, ja syntiset, portot, publikaanit, väärintekijät kokivat olonsa turvalliseksi hänen seurassansa. On siinä meillä oppimista, minulla ainakin. Jos minun elämäni ympäröi sellainen atmosfääri tai sellainen sädekehä, että kukaan jumalaton ja syntinen ihminen ei uskalla 5 metriä lähemmäksi tulla, niin mä pahaa pelkään, että se pyhyys ei ole Jumalan pyhyyttä, vaan se on jotain muuta. Ihan jotain. Ja kohtaamme millaisen ihmisen tahansa, missä tahansa tilanteessa, jos sitten vaikka sielunhoitotilanteessakin, niin meidän täytyy, ja me saamme, ehkä käytän sanaa, me saamme hyväksyä hänet sellaisena persoonallisuutena kuin hän on. Ja ymmärtää, hän on arvokas. Hän ei ole meille vain jo kohde, että me saamme koettaa muuttaa häntä tai pelastaa hänet tai saada hänet käännytettyä. Hän on arvokas, kääntyy häntä. Ja meidän täytyy hyväksyä. Muuten ei synny sellaista suhdetta, jossa voisi tapahtua jotain semmoista, että minä voisin antaa hänelle jotain todella arvokasta ja hyödyllistä, jota minulla on. Hän ei ota sitä vastaan, jos hän kokee, että tuo ihminen torjuu minut eikä hyväksy minut. Hän kyllä hymyilee minulle. Hänen huulen silmänsä, tai hänen huulensa ovat hymyssä, mutta hänen silmänsä todistavat, hän ei hyväksy minua. Olette nähneet joskus semmoisia. Jumala tahtoo, että ei ainoastaan ihmisen käytös muutu, vaan että ihmisen asenteet muuttuvat. Jumala tahtoo aina ja tähtää aina sydämeen. Fariseukset olivat niitä, jotka pyrkivät muuttamaan ulkonaisen käyttäytymisensä oikeaksi ja nuhteen. Mutta heidän ongelmansa oli siinä, että heidän asenteensa olivat aivan väärät. Aivan väärät. He tuomitsivat. He arvostelivat. He olivat ylpeitä. He olivat itseriittoisia ihmisiä. Vaikka kukaan ei voinut syyttää heitä, että he tekivät huonoja asioita ja pahoja tekoja. Ja parannuksen teko on tästä joskus maininnut, että tämä sana parannuksen teko on jossain määrin tämmöinen problemaattinen sana suomen kielessä, sillä se niin kauhean helposti käsitetään, että minun täytyy parantaa elämääni. Kun sanotaan, että sinun pitäisi tehdä parannus. Jaha, siis mä en saa enää ryypätä. Jaha, tarkoitatko, että mun täytyy tupakanpoltto lopettaa? Tarkoitatko, että mä en saa enää kiroilla vai? Vai mitä tarkoitat? Tehdä parannus. Eihän se sitä ole ollenkaan. Ne on parannuksen teon hedelmiä, jotka tulevat julki, vaan parannuksen teko on ihmisen sisäisen asenteiden ja mielen muutos ja uudistus. Se on mielen muuttumista, se on kääntymistä, se on asioiden muuttamista niin kuin ihan päälaelle. Ja sen seurauksena juomari lakkaa juomasta, valettelija lakkaa valettelemasta, varas lakkaa varastamasta ja niin poispäin. Synnintekijä lakkaa tekemästä sitä, mikä on syntiä, minkä tietää vääräksi. Jumala tähtää, niin kuin Jeesuskin tähtäsi, asenteiden muutokseen. Ei ulkoisen käyttäytymisen korjaamiseen pelkästään. Ja usein, kuinka usein tämä sisäisten sydämen asenteiden muuttuminen on myöskin lähtökohta ja edellytys ihan jopa sairauksien, siis fyysisten sairauksien parantumiseen. useiden uskovien lääkäreiden arvion olen lukenut, kun he ovat kirjoittaneet, jos nämä ihmisten sisäiset asenteet, sisäinen elämä muuttuisi oikeaksi ja millainen se on, että Jumala saisi tulla sitä määrittelemään, hoitamaan heidän sisäistä asennettaan, suurin osa sairaalapaikoista olisi hetken päästä tyhjiä. Suurin osa. Ajattelee, mikä helpotus. Ajattele, mikä säästö. Ajattele, kuinka kalliiksi tulee yhteiskunnalle väärien asenteiden hautominen ihmisten elämässä ja sydämessä. Aina vaan tulee kalliimmaksi. Jos tätä tietä jatketaan, mitä on menty, niin aina vaan tulee kalliimmaksi. Aina enemmän on sairaita ihmisiä, sekä mieleltään että ruumiillisesti sairaampia ihmisiä. Ja suurin osa johtuu siitä, että täällä omassa mielessä, täällä omassa sydämessä väärät asiat määrittelevät ja hallitsevat elämää. Ei Jumalan arvo, ei anteeksi antamus, ei rakkaus, vaan viha, itsekeskeisyys, kateellisuus, katkeruus, omahyväisyys. Kaikenlainen pimeä puoli hallitsee ja alkaa määritellä myöskin ruumiillista elämää. Tämä ei ole mun keksintöä, niin tämä on ihan pätevien ihmisten toteamus. Jos me haluamme tulla terveeksi, niin pidetään huolta tästä, että Jumalan armo saa hoitaa meidän sisäistä elämäämme. Ja sitten tämä rakkauden ennaltaehkäisevä ja parantava voima. Tästä puhuin jo edellisellä tunnilla, tästä rakkaus asenteena, periaatteena kaikkiin suuntiin, sekä Jumala-suhteessa että suhteessa omaan itseen että lähimmäisiin. Rakkaus. Rakkaus on kypsän elämän hallitseva voima. Onko se vähän kovasti sanottu? Rakkaus on kypsän elämän hallitseva voima. Erässä kirjassa jostain lääkäristä sanottiin, hän rakasti tavaroitaan ja käytti hyväkseen ihmisiä. Siinä oli rakkaus kyllä hallitsi, mutta ihan vääriä asioita. Hän rakasti tavaroitaan ja käytti hyväkseen ihmisiä. Silloin kun rakkaus hallitsevana voimana on oikein Jumalan tahdon mukaista, niin se menisi näin, että hän rakasti ihmisiä ja käytti hyväkseen omaisuutta ja tavaroitaan. Hyväkseen ja toisten hyväksi. Sitten se menisi oikein. Rakkaus on kypsän elämän hallitseva voima. Ja se johtaa siihen, me annamme itsemme Jumalalle ja me annamme itsemme lähimmäisillemme. Pelko, viha ja syyllisyys estävät kaikkia tätä Jumalan tahdon toteutumista, että voisimme rakastaa ihmisiä. Mutta rakkaus, Jumalan rakkaus on suurempi ja karkauttaa pelon ja vihan ja syyllisyyden. Anteeksi antamuksestakin jo puhuimme, mutta se tulee taas tässä uudestaan esille. Jumalan anteeksi antamus jatkuvana tarpeena ja todellisuutena. Anteeksi antamuksen kokemus on hyväksytyksi tulemisen kokemusta. Anteeksi antamus jatkuvana tarpeena ja todellisuutena. En tiedä, millainen tapa teillä on. Jotkuthan jollain on semmoinen tapa, että kun he illalla, uskovaisia, kun he illalla käyvät sitten nukkumaan ja ovat menossa yöpuulle, niin he siinä sitten viime töikseen penkovat menneen päivän elämän ja etsivät sieltä, jos siellä olisi jotain semmoista asiaa, mitä pitäisi pyytää Jumalalta anteeksi. En mä tiedä, onko se nyt kuinka paha tapa, mutta mä en jaksa enää illalla kaivella menneen päivän asioita. En mä jaksa. Mä koko päivän tiedän sen ja tunnustan sen ja myönnän sen, että koko päivän ajan, aamusta iltaan saakka, mä tarvitsen Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Niin paljon mahtuu niihin 16-17 tuntiin, jotka olen hereillä, 18 tuntiin, jotka on hereillä. En mä millään voi illalla muistaa kaikkia, mitä mun pitää pyytää anteeksi. Mun täytyy luottaa vain siihen, kun tahdon olla Kristuksessa. Niin tämä anteeksi antamisen tarve, se tulee täytetyksi ja saan elää siinä anteeksi antamisen ja saamisen todellisuudessa. Se on niin kuin semmoinen ilmapiiri, joka niin kuin ympäröi minun elämääni. Ei mun elämäni tarvitse olla semmoinen rikkomus ja synti keskeistä, että aina tongin ja pengon, mitä on taas tänä päivänä tullut tehtyä. Ei semmoisesta mitään hyvää. Ei. Vaan me luotamme Jumalan ja Jumalan armoon, joka on paljon suurempi kuin meidän sydämemme ja kaikki meidän tarpeemme. Ja sitten tässä Sian Weiss kirjoittaa, että yksi apuneuvo kristillisessä elämässä on ehkä vähän vaikeasti muotoiltu tämä lause, mutta usko dynaamisena prosessina. Uskoa ei voi antaa toiselle. Minä en voi antaa uskoa kenellekään ihmiselle. Jos antaisin, ja me kaikki, niin me mielellään jakelisimme sitä. Mutta sitä ei voi antaa toiselle. Se on jumalallinen prosessi. Voimallinen, vaikuttava ja kasvava prosessi. Todellinen usko syntyy ja kasvaa ihmisen sisimmässä. Todellinen usko, luottamus ja sen mukainen toiminta. Uskossa on nämä kaksi puolta, näkymätön ja näkyvä puoli, eikö niin? Se on hyväksymistä, luottamusta ja ojentautumista hebraiskirjan mukaan. Syntyy ja kasvaa ihmisen sisimmässä, niin kuin me sanomme sydämessä. Ja johtaa se dynaaminen usko kuin tuommoinen prosessi. Jatkuvasti eteenpäin menevä prosessi. Ei kolmiloikkana menevä eteenpäin, vaan jatkuvasti eteenpäin menevä prosessi. Johtaa ihmisen terveyteen, kypsyyteen ja pelastukseen. Ei usko sairastuta ihmistä, mun ymmärtääkseni. Jotkuthan kyllä on väittänyt ja sanoi, että se tuli hulluksi, kun se rupesi noita uskon asioita punteeraamaan. Ja kuka mitäkin sanoi, mutta kyllä mun mielestäni, jos mikä on tervehdyttävä asia ihmisen elämässä, niin se on luottamus Jumalaan. Luottamus Jumalaan. Luottamus Jumalan arvoon. Luottamus Jumalan rakkauteen. Luottamus Jumalan voimaan. Luottamus Jumalan kaikki viisauteen ja kaikki tietävyyteen. Kaikki riittävyyteen, niin kuin hänen hebraan nimensä El Shaddai tarkoittaa. El Jumala, kaikki riittävä Jumala. Kaikki riittävä Jumala. Jos usko käsitellään siksi, että se on niin kuin ihmisen omaa suoritusta ja työtä, niin se voi johtaa ihmisen kyllä suureen umpikujaan. Mutta silloinhan ei ole kysymys uskosta, vaan uskonnollisuudesta. Uskonto sitoo ihmisen suorituksiin. Kaikki uskonnot sitovat ihmiset jonkunlaisiin suorituksiin. Niin kuin aasin pyörittämään myllyn kiviä. Se sitoo ihmisen. Kristinusko sitoo aivan samalla tavalla, kristinuskonto uskontona sitoo aivan samalla tavalla ihmisen kuin buddhismi tai hinduismi tai islamilaisuus. Se myöskin sitoo ihmisen pyörittämään sitä myllyn kiveä. Mutta usko vapauttaa ihmisen elämään todellista, tervettä, Jumalan tahdon mukaista elämää. Näin mä olen asian ymmärtänyt. Ja näin olen myöskin nähnyt tapahtumaa. Kiitos Jumala. Niin kellokin on noin